Maraming mga kababayan natin ang nag-aabang sa magagampanan ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang bagong role na anti-drug czar. Masasabi natin na may kahirapan ito sapagkat hindi nagkakasundo ang appointing power ang presidente nang siya'y appoint bilang anti-drug czar dahil sa patuloy niyang pagbabatikos sa mga patakaran ng Pangulo. Kaya't ang mangyayari dito kung magtagumpay siya, mapapatunayang mali ang Pangulo. At kung siya naman ay pumalya, ay magiging dahilan para sa Pangulo na sabihin, sinabi ko na sa iyo. At ang isa ako sa naghahangad ng kanyang tagumpay, pero tingnan natin ang iglesia ay hindi ganito ang kalagayan sa nagtakda ng ating misyon. Hindi tayo magkalaban sa halip ang nagtakda ng ating misyon ay ang ating Panginoon at kinakatawan natin ang kanyang kaharian sa paraan na magbibigay luwalhati sa kanya. Kaya't nakasalalay sa tagumpay ng iglesia ang patuloy na paglaganap ng paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa mundo. At itong panahon ng ating anibersaryo, 38 taon natin, ay mahalaga na panariwain natin ang ganitong misyon natin na ang ating pagkanaririto sa mundo ay sa dahilan na hari ang Panginoong Hesukristo, mayroon siyang kaharian at ninanais niya na ang kaharian na yan ay lumaganap sa mundo at nag-iisa lang ang kanyang binigyan ng pagtatakda na siyang magkalat, na siyang magkaroon ng misyon ng paglaganap ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ang iglesia. Marami ngayon ang nagbibigay ng iba't ibang misyon sa iglesia. May nagsasabi ng iglesia ay narito para magkaroon ng pagpapaginhawa sa mga mahihirap. May mga nakikita ang iglesia na paraan para makisangkot sa politika. May mga nag-aakala ng iglesia ay narito para maging welcome sa mga millennials. At marami pang mga kaparaanan, maraming mga pagkakakilanlan na inilalagay sa iglesia at dito natin panariwain na ang dahilan na ang iglesia ay narito, ang tanging dahilan ng iglesia ay narito sa mundo ay sapagkat hari ang Panginoong Hesukristo at gustong ipakilala ng Diyos na ang kanyang anak na si Hesukristo ay hari. At ito ay sa paraan ng pangangaral ng Ebanghelyo at sa paraan ng pamumuhay ng mga mananampalataya na nagpapakita kung paano magpasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. At yan po ang gusto kong panariwain natin sa ganitong panahon ng pagbidiwang natin ng ating anibersaryo bilang iglesia na 38 taon, muli nating isipin na kaya tayo narito ay ang pangunahing dahilan ay sapagkat naghahari ang Panginoong Hesukristo, ninanais niya na ang mga makasalanan ay kilalanin siya na hari. Kaya kung may kausap ako sa inyo na narito o maging kayong mga nakikinig sa radyo na wala pang pagpapasakop kay Hesukristo sa paraan ng pananampalataya, ito ang dahilan na narito ang iglesia upang ipakilala si Jesus na hari at upang ang mga makasalanan ay tunay na magpasakop sa kanya at ang mga mananampalataya ay mamuhay na totoong nagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Isang talata ang aking gagamitin sa 2 linggo ng ating pag-aaral na nagpapaalala ng ganitong papel ng iglesia dahilan sa ang Panginoong Hesus ay iniluklok sa kanyang paghahari. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ating basahin mula talatang 15 hanggang 21. Efeso, unang kabanata, 15 hanggang 21. Dahil dito, sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng Kaluwalhatian, ay magkaloob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag sa isang ganap na pagkakakilala sa Kanya. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dimasukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Dito sa Efeso, naglista si Pablo ng mga pagpapalang kaligtasan, mayroon ang mga mananampalataya. Umpisa sa talatang 3, 4 at sumusunod, sinabi niya na mula pa sa bago matatag ang sanlibutan, bago pa ang paglilikha, inisip na ng Diyos ang kanyang mga ililigtas, hinirang niya sila. At pagkatapos, sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya, naranasan ng mga mananampalataya ang mga sari-saring pagpapala ng kaligtasan. Isinama dyan ni Pablo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Isinama niya ang pagkakatanggap natin sa harap ng Diyos at marami pang iba. Yan ang mayroon ang mananampalataya, mga pagpapalang kaligtasan. At kung wala ka kay Jesucristo, wala ka ng ganyang mga pagpapala. Ano man ang mayroon ka sa mundong ito, edukasyon, kayamanan, anuman ang mayroon ka sa mundong ito, isipin mo kung wala kang kapatawaran ng kasalanan. Isipin mo kung wala kang pagtanggap sa harap ng Diyos. Isipin mo kung wala kang banal na espiritu. Ngunit ang lahat ng yan ay mayroon ang mga mananampalataya. At dahil dito sa mga masaganang pagpapala ng kaligtasan, si Apostol Pablo ay napabulalas ng panalangin. May mga sinabi siyang pinapanalangin niya para sa mga mananampalataya ng mga taga-Efeso. At dahil ito'y panalangin niya para sa isang iglesyang Kristiyano, masasabi natin na panalangin din itong para din sa ating iglesia. Ano ang nararapat para sa isang iglesia na dumaranas ng ganitong masaganang pagpapala ng kaligtasan? At sa marami niyang sinabi, ang gusto kong tutukan ay ang sinabi niyang dahil sa ginawa ni Jesucristo, siya ay pinaupo ng Ama sa kanyang kanan at ngayon ay may kapamahalaan na mas mataas kaysa sa lahat ng kapamahalaan, sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Yan ang tinutukoy na kaharian ni Jesucristo. Ang kaharian ay tumutukoy sa nangyari ng si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, iniluklok siya ng Ama at siya ngayon ay may paghahari na higit na mataas kaysa sa anumang kapamahalaan dito sa mundo. Yan ang kinakatawan ngayon ng iglesia. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Higit na mataas ang paghahari ni Jesucristo kaysa lahat ng uri ng pamamahala. Higit na mataas ang paghahari ni Jesucristo kaysa lahat ng uri ng pamamahala. Isipin ninyo, nang isulat ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Efeso, may sari-saring kapamahalaan din na nakaluklok sa iba't ibang dako ng mundo noon. At walang duda na ang pinakamataas ay ang imperyo ng Roma. Ito ang nagahari sa halos buong sakop niya ang Europa at meron din sa Africa. At ang namumuno dyan ay isang emperador. Nang panahon ni Pablo, ang emperador ay si Nero. Kaya't nakikita ni Pablo ang mga kapangyarihan na mayroon ang imperyo ng Roma, ang kapangyarihan na mayroon ang isang emperador. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, sinabi ni Pablo rito, pag tinitingnan niya ang nangyari kay Jesucristo nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, higit ang kanyang paghahari, mas mataas ang paghahari ni Jesucristo kaysa anumang paghahari na nakaluklok ng kanyang panahon. Para kay Pablo, hindi maitatambal sa paghahari ni Jesucristo ang anumang pamamahala. Bakit? Sa dalawang kadahilanan. Una, ang paghahari ni Jesucristo ay pangkaligtasan. Ang paghahari ni Jesucristo ay pangkaligtasan. Ikalawa, ang paghahari ni Jesucristo ay magpakailanman. Ang paghahari ni Jesucristo ay magpakailanman. Dahil sa dalawang bagay na yan, walang anumang kapamahalaan yan man ay imperador ng Roma, o kung ilagay natin sa ating panahon, presidente ng Amerika, o sino pa mang may kapamahalaan, walang maitatambal sa paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ang unang dahilan ay ang paghahari ni Hesukristo ay pangkaligtasan. Iyan nga ang ginawa ni Pablo dito sa Efeso. Ang unang bahagi ng kanyang sulat, inilista niya ang mga pagpapalang kaligtasan mayroon ang isang mananampalataya mula pa sa paghihirang sa buhat sa walang hanggan bago pa matatag ang sanlibutan, ang ating katubusan, ang ating kapatawaran, ang pagbibigay ng kaloob ng banal na espiritu, lahat ng yan mayroon ang isang mananampalataya at ang dahilan ay sapagkat si Jesus ay namatay, nabuhay mula sa mga patay at siya ngayon ay nagahari bilang hari. Nakapagbibigay siya ng kaligtasan sa mga makasalanan. Walang anumang kapamahalaan ang makapagbibigay niyan. Kaya't ang paghahari ni Hesukristo ay higit na mahalaga, higit na mas mataas, sapagkat ang paghahari ni Hesukristo ang tanging pangkaligtasan ng makasalanan. Walang anumang kapangyarihan sa mundo ang makapagliligtas sa kasalanan maliban kay Hesukristo. Tinatanggap natin na ang Diyos sa kanyang providensya ay nagbigay ng mga pamahalaan. Ang mga pamahalaan ngayon na namumuno sa iba't ibang bansa, yan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na magkanya-kanya ang mga tao. Kaya sinabi, tinuturo ng Bagong Tipan na ang mga kapamahalaan ay mga itinakda ng Diyos. At ang mga pamahalaan may dahilan ng kanilang pamumuno upang magprotekta ng mga mamamayan, upang pairalin ang katarungan, yan ay nasa kamay ng pamahalaan. At kung ang mga namamahala ay mabubuting tao, magiging mabuti para sa mga mamamayan. Tinatanggap natin ang papel ng pamahalaan. At ako'y naniniwala na ang mga Kristiyano ay dapat magkaroon ng mapagpasakop na diwa sa mga namamahala. Huwag tayo maging mapaghimagsik, lalo sa panahon na popular ang maging militante. Ang Kristiyano ay dapat mapagpasakop. Hindi tayo sumasang-ayon sa lahat ng ginagawa ng mga namamahala. Ngunit kinikilala natin na ang pamahalaan ay providensya ng Diyos. Ngunit ang mali, marami ngayon na ang pananaw sa pamahalaan ay siyang makaluluna sa lahat ng problema ng tao. Lalo kung ikaw ay pumupunta sa pinaka-extreme left ng politika na nangyayari ngayon sa Amerika, ang pananaw sa pamahalaan ngayon ay siya na ang magbibigay ng lahat. Ang pamahalaan ng tagapagpakain, ang pamahalaan ng tagabigay ng trabaho, ang pamahalaan ng tagapagpaaral, ang pamahalaan ng tagapagpagamot, ang pamahalaan ng lahat ang kinakailangan gawin. E ito'y maling pananaw tungkol sa pamahalaan. Ang pamahalaan, government is for justice. Hindi siya nariyan para sa welfare. Si Ronald Reagan, nang siya ay naging kandidato para maging presidente, binunyag niya ang dapat na tamang pananaw ng kanyang sabihin, government will not solve our problems. Government is the problem. Problema ang pamahalaan na sinasaklawan ang lahat sapagkat hindi yan trabaho ng pamahalaan. At higit sa lahat, kilalanin natin na walang kaligtasan sa pamahalaan. Ang pamahalaan ay para tulungan tayong umasa sa ating sariling pagsisikap upang paunlarin ang ating buhay. Hindi ang pamahalaan ang magpapaunlad ng ating buhay. At lalong kilalanin natin na ang pamahalaan ay nasa kamay pa rin ng mga makasalanan. Nariyan ang kasalanan, hindi makapagliligtas ang pamahalaan, ang tanging makapagliligtas ay ang pamamahala ng Panginoong Hesukristo. Yan ang pinakamabigat nating suliranin. Kinikilala mo ba yan? Hindi kahirapan ang pangunahing suliranin. Hindi karamdaman ang pinakamabigat. Ang pinakamabigat ay kasalanan sapagkat daladala mo yan ngayon at dadalhin mo hanggang sa kabilang buhay. At maliban na iyan ay matugunan ng pagliligtas ni Jesucristo, dadalhin mo ang kasalanan hanggang sa kapahamakan. Yan ang pinakamabigat nating problema. Sa taong ito, nagkaroon ng bagong hari sa Thailand at kamakailan lamang nagkaroon ng bagong emperador sa Japan. Pero bagamat malaki ang kanilang kapangyarihan, sa katotohanan, ito'y mga seremonya lamang. Ang talagang umiiral na kapangyarihan sa Thailand at sa Japan ay ang Prime Minister. Ang paghahari ni Jesucristo ay hindi seremonya. Ang paghahari ni Jesucristo ay talagang kumikilos ng may kapangyarihan para magligtas ng makasalanan. At dyan natin panariwain bilang iglesia. Umasa tayo bilang iglesia sa paghahari ni Jesucristo sa ating misyon ng pagliligtas. Huwag nating palitan ang ating misyon. Ang ating misyon ay ipakilala si Jesus bilang hari sapagkat naniniwala tayo na talagang naghahari siya at ang kanyang paghahari ay para magligtas. Ang tunay na naliligtas ay ang kumikilala ng paghahari ni Jesucristo. Hindi lang ang tao na gustong pumunta ng langit at tinitingnan niya kay Jesucristo ang kanyang kasiguruhan na pupunta siya ng langit. Kung yan lang ang gusto mo, hindi ka tunay na ligtas. Anong nangyayari sa isang iniligtas? Pakinggan niyo sinabi ni Pablo, Colossians 1:13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang tunay na naligtas ay nabibilang sa kaharian. Nagkakaroon siya ng hari. Hindi lang isang tagapagtiyak na siya'y pupunta sa langit. Kundi magkakaroon siya ng hari at iiral sa kanyang buhay ang kalooban ng hari. Panariwain natin bilang iglesia. At sa bawat katulad nating iglesia, ipinagkatiwala ng hari ang kanyang kaharian na ipangalat, palaganapin sa mundo ng makasalanan. Ginagawa na natin ito ng 38 taon ngayon at hindi pa tayo tapos. Marami pang dapat makarinig. Ngayong taon, nagsugo tayo ng ating misyoneryo na mangangaral sa pagitan ng Thailand at Myanmar. Ngayong taon, umampun tayo ng isang pangkat sa Lipa City upang maging iglesia sa takdang panahon. Nagdadala tayo ng ebanghelyo sa kalagitnaan ng campus sa isang akademya na maaring palaban sa ebanghelyo. At nagpipili tayong umabot maging sa mga piitan. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na yan? Hindi lang para masabing marami tayong scheduled ministries. Ginagawa natin ang mga yan sapagkat hari si Jesucristo at ang kanyang paghahari ay para magligtas ng makasalanan. Kung hindi ka paligtas, hindi mo pa nararanasan ang karangalan at kaluwalhatian ng paghahari ni Jesucristo. Ngayong umaga, huwag kang umalis na hindi ka pa rin ligtas samantalang nandyan ang alok, nandyan ang paanyaya na ikaw ay maligtas at tayong iglesia, pasiglahin natin ang ating sarili na kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito ay sapagkat si Jesus ay nakaluklok mula nang siya ay mabuhay mula sa mga patay. Nagahari siya upang magligtas. At napakamalwalhati ng kanyang paghahari, hangarin ng ating puso bilang iglesia na siya ay ipakilala. Inaangkin natin na sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 2:14, salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin ng pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Habang pinalalaganap ng iglesia ang paghahari ni Jesucristo para itong mabangong samyo, it's a fragrance that is circulating around the world, diffusing. Huwag nating palitan ang misyon na yan. Nagsimula ang ating iglesia sa ebanghelyo, narito pa rin tayo sa parehong ebanghelyo, nagligtas at nagliligtas pa rin. Huwag nating baguhin. Si John Calvin, na reformer, ay isang French. Ngunit sa France, inuusig ang mga reformers at napilitan siyang lumikas. Nasadlak siya sa Geneva. At doon naging mabunga ang kanyang ministeryo, ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang sinilangang bansa. Nagsanay siya ng mga lalaking mga ngaral at isinugo niya sa France. Nasa puso niya ang patuloy na pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo maging sa mga umusig sa kanya. At ilagay natin yan sa ating puso. Kung kinikilala nating hari si Hesukristo, hari siya para sa pangkaligtasan. At ito ang ating misyon. Ang ikalawang bagay na mas mataas ang paghahari ni Hesukristo ay sapagkat ito ay magpakailanman. Ang paghahari ni Hesukristo ay magpakailanman. Yan ang sabi ni Pablo sa talatang 21 ng ating teksto, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, at paghahari. At sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Kaya may tinutukoy siyang dalawang panahon, panahong ito at panahong darating. Nagpapatuloy pa ang panahong ito, ang panahong darating nag-umpisa na nang si Jesus ay naparitong unang pagkakataon na matay at nabuhay na muli. Nag-umpisa na yan bagamat hindi pa husto. At yan ang dalawang panahon na magpapatuloy ang paghahari ni Hesukristo. Ibig sabihin, magpakailanman. May katapusan ng lahat ng kapangyarihan at pamahalaan maliban sa paghahari ni Hesukristo. E isang maliwanag na katibayan nito ay wala ng Roman Empire ngayon. Ilang daang taon na ito ay nanatili. At ng panahong iyon, tinawag nila ang Rome na Eternal City. Kaya't laking gulat ng mga tao noon, ng taong 410 AD, bumagsak ang Roma sa kamay ng mga barbarians. It's not an eternal city. Walang eternal government. Maraming mga nagpanukala niyan. Nang si Saddam Hussein ng Iraq ay nilusob at sinakop ang Kuwait, tinawag niya itong the eternal province of Iraq. Yung kanyang eternal, wala pang isang taon. Nang si Adolf Hitler ay naging chancellor ng Germany at binuo niya ang tinatawag na the Third Reich, the Third Realm, sinabi niya, this Reich will last 1,000 years. 12 taon lang ang Third Reich. Walang anumang pamahalaan ng tao ang nagpapatuloy. Si Jesus, kailan siya naging hari? Nang mabuhay siya mula sa mga patay noong unang siglo, nariyan pa rin ang ating hari. Magpapatuloy iyan. At ang tanong ko sa iyo, may sagot ka ba sa usapin ng magpakailanman? Baka ang isip mo lang ay pawang narito sa panahong ito. Naiisip mo ba ang panahong darating? Ang panahong walang hanggan? Kung ang inaasahan mo ay trabaho, inaasahan mo ay mga bagay na narito sa panahong ito, wala kang sagot sa panahong darating. Ang tanging sagot yan ay ang haring magpakailanman. Ang ating Panginoong Hesukristo. At kung hindi mo iniisip yan, lugi ka. Ikaw ang magkakaranas ng malaking kawalan. Kung ikaw ay naglalaro ng chess, ang isang magaling na chess player, iniisip niya many moves ahead. Pag iniisip mo lang yung kasunod na move, talo ka. You need to think of many moves ahead. At sinasabi ko sa iyo, you need to think of the times ahead. Isipin mo ang susunod na panahon. itong panahong ito, napakaikli niyan. Ang panahong darating, magpakailanman. May sagot ka na ba yan? At tayong iglesia bilang hamon, lalo nating pahalagahan ang pagkakatawan natin sa paghahari ni Jesucristo higit sa ano paman. Hindi kinakatawan ng pamahalaan ang paghahari ni Jesucristo. Kinakatawan ng pamahalaan ang paghuhukom ng Diyos sa bawat parusang iginagawad niya sa mga masasama. Sinabi ng Roma 13, iginagawad nila ang puot ng Diyos. Kinakatawan ng pamahalaan ang paghuhukom ng Diyos, ngunit hindi ang paghahari ni Jesucristo. Ang kumakatawan sa paghahari ni Jesucristo ay tanging ang iglesia lamang. Yan ang panariwain natin. Ito ang ginagawa natin ng 38 taon. Katawanin ang paghahari ni Jesucristo na para sa pangkaligtasan, ipangaral natin ang salita ng Panginoong Jesucristo. At ito ang ginagawa natin sa tuwing tayo ay nagtitipon para sumamba, kinikilala natin ang ating hari. Pag tayo ay nagiging abala sa ating mga ministeryo, ginagawa natin ang paglilingkod sa ating hari. Kapag ipinapangaral ang salita, ipinapangaral natin ang balita tungkol sa ating hari. Everything is about the King. The kingdom of our Lord Jesus Christ. Nakapanliliit man isipin na tayong mahinang iglesia, maraming pagkukulang, ngunit itinakda ng Diyos, nakatawanin natin ang kanyang paghahari. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ginagawa natin ito ng 38 taon, nakaasa tayo sa hindi magbabago na katotohanan na hari ang Panginoong Jesucristo. At ito ay magpakailanman. In 1981, I was a 20-year-old kid with all the idealism when I came to Los Baños to start a church. And 38 years since, I'm no longer a kid. I'm much older, and my idealism has been tempered with so much realism. But what I can tell you is, the gospel has not changed. I came here because I believe Jesus was King, and I'm still here because Jesus is King. 38 years would seem very long for a creature of time like myself, but 38 years is a very short parenthesis of forever. At ito ang ating isipin at panariwain ngayon bilang iglesia. 38 taon natin kinakatawan ng paghahari ni Jesucristo. Anuman ang mga sumunod na pangyayari, anuman ang mga sumunod na mga taong ibigay sa atin, at anumang pagbabago ang mangyari sa iglesia, hindi magbabago sana ang misyon na si Jesus ay hari. Tinakda niya ang iglesia, nakatawanin siya bilang hari. Huwag nating baguhin, ipagbunyi natin sa buong mundo at ipangaral sa bawat pagkakataon na hari ang ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na mapanariwaan namin ang katotohanan na si Jesus mula nang siya ay mabuhay mula sa mga patay ay iniluklok sa kataas-taasan, higit siyang mataas kaysa anumang kapamahalaan. At dahil dito ay nawa manariwa sa amin na bilang iglesia, ito ang natatangi sa amin bilang iglesia. Walang ibang komunidad ang kumakatawan sa paghahari ni Jesucristo maliban sa iglesia. At naway muli naming tanggapin na ang misyon namin ay kung ano ang dahilan na hari si Jesucristo. Ito ay para sa pangkaligtasan, at narito kami sa mundo upang hanapin ang mga makasalanan, mangaral, abutin, at gawin silang mga nagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo. Mangusap ka maging sa mga narito at mga nakikinig sa radyo na wala pang pagpapasakop kay Jesus, na ngayon ang araw na sila'y magpasakop at maranasan nila ang masaganang listahan ng mga pagpapalang kaligtasan, at lumapit sila kay Jesucristo ngayon. At kaming iglesia, patuloy naming katawanin ang paghahari ni Jesucristo sapagkat ito'y paghaharing magpakailanman. Marami na ang na itayong pamamahala at lumipas. Ngunit si Jesus mula nang siya ay mabuhay mula sa mga patay, ay hari pa rin. At ito ang aming ginagawa ng 38 taon. Bigyan mo pa kami ng maraming taon na hindi babaguhin ang aming misyon na katawanin ang paghahari ng aming Panginoong Heso Kristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.